të rinjët në Kosovë thonë se e kanë shumë të vështirë që të mbijetojnë pa përkrahje financiare të prindve. Ata në rubriken Vox të Radios Evropa e Lirë tregojnë se shumë nga të rinjët financiarisht varen nga familjet dhe shpenzojnë duke mos ditur shpesh se sa shpenzojnë brenda një muaji. Gjeneta Beka nxënëse në shkollën e mesme Sami Frashi, e cila bashkë me disa shoqet e saj, kishte dalë për të shëtitur, thotë se nuk është shumë e varur nga familja dhe se nuk shpenzon shumë. Gjeneta që në dorë mbante një revist, tha se pas përfundimit e fakultetit do tjetë e zonja që të përballet me të gjitha sfidat që mund t'i dalin për para.
Nuk jam edhe shumë e varur, se masi i kam edhe të argonat e mija, që i ruj, kështu shpenzimet e mija, më smenoj që jam shumë e varur prej tyne. Për shambull, i kam punoj diqka, ose varët kështu qka muj me bone vetë, diqka për vetën a muj o dhe shumë e varur prej brendve. Dërisat i kam një pun që është ma fa gjatë dhe dërisat i kryj fakultetin për shambull.
Edhe Behar Berisha, 18 vjeç nga Prishtina, i cili ka dëshirë që të punoj, por si pas ti familja nuk e lejon, tregon se prindit i thonë se është i ri për të punuar. Ai tha po ashtu se familja aktualisht ka të ardhurat të mjaftueshme dhe nuk ka probleme për financimin rreth shkollimit apo edhe të gjërave të tjera.
Pa i si të kry shkollën e mesme, në qëjnë jashtë familja, ta i qatëherë, si dal jashtë me studiu e këto.
Burim Mjekiqi nga Prishtina, 18 vjeqë, duke qeshur thotë se është i varur nga familja. A i thot po ashtu se shteti nuk është duke ofruar për të rinjët vende pune, prandaj si pas ti shumë të rinjët janë të varur nga familja.
Sa i varur për familjes?
I varur në 100%.
Besmir Shala, student i Universitetit të Prishtinës, se thot se për dallim nga shtetet e tjera në Evropë, ku studentet punojnë dhe studiojnë, kjo në Kosovë nuk është e mundur, prandaj, si shprehet ai, shumë student janë të varur nga familja e tyre.
Normal që jam një student dhe jam i varur nga familja shumë, sepse arsyet e ne është që kushtet janë shumë dhe rana për Kosovë. E gjithdo student për shumë dhe është i varur nga familja, se nuk ka kushte për shumë dhe përfundon shkollën e mesme dhe nuk është i punësuar ose për shumë dhe t'involoj shpenzimet e veta në për arsimin tjera, për studime më të tjeshme, të shkëm shumë.
Altin Shamollin nga Lipjani, cili ishte duke marë pjesë në një lojë shpërblyese nga ambasada Gjermane në Kosovë, me rastin e 15 vjetorit e pranisë në Kosovë, tha se deri tash gjithmonë ka qenë i varur nga të ardhurat e familjes.
Gjithmonë jam i varur nga familja, kisha posë që me koj pavarur vetë, me posë një varpunë që me arrit vetë, edhe mos më koj i varur nga gjithë skosh, e ditën e vetën, ku jam, edhe ku mendojmë më rrinë. Mendoj që pasit të aprofundoj fakultetin, universitetin, edhe nëse hinjë me nëjë punë që atëherë mendoj që kam e kojnë pavarur.
Ahmet Osmani thot se edhe nëse arrin të kesh një vend pune, pagat nuk janë shumë të mëdha dhe prapë është nevojshme për krahja nga familja.
Unë e kam punën të emë dhe dëmonë nuk jam invorë, unë e bajetizën e dy vetë më shumë, për nërmale dhe pak invorë për familjet. Problemat e me që të kushtet e këtëve, për me kojnë pavarur vetë, më thamë. Ma dy ma në rëshë kur përnesh vetë, nuk i në vorë për dikon, no.
Edhe Kreshnik Bici me ndonë gjashëm.
Unë nga familja jem shumë dvorën, sëpse nuk ko edhe punë, kur t'i përnesh përsham alë 8 vjetë me i me punu me një punë me rorë shkërtu në si disha. Më thoi jem shumë dvorën nga familja.
Papunësia të rinjve si në raportet vendore ashtu edhe në ato ndërkomtare, se fundi është konsideruar një problem mjafti theksuar në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, 32% e të papunëve në Kosovë janë të moshës 15 deri në 24 vjeç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konrushevci.